mēs pulcējāmies jau pēc 12. Pie okupācijas muzeja, un 12. Kaut kur 35. Sāksies gājiens pie brīvības pieminekļa. Tur mēs noliksim ziedus, un būs prezidents, un mūsu vadītājs Ivars Kaļķis ar runu uzstāsies. Nu, vispirms jau pieminām tos, kas ir gājuši bojā Sibirijā. Mēs represētie gribam satikties vispirms, tas ir arī satikšanās vieta. Un otrs, mēs uzskatām, ka mums ir plašāk, ka jaunatne jāiesaista, ko mēs arī mēģinām darīt. Lai mūsu, kā saka, kas nezina savu vēsturi, tas nevar cerēt uz laimīgu nākotni. Tā mēs uzskatām.